Vapilõvi. Kuues peatükk. Sõna on vaba. Presidendi Mercedes ning saateauto pööravad vilkurite sähvides Vilmsi tänavalt Poska tänavale. Autod mööduvad Kadrioru majadest, kus elab rohkelt haljale oksale jõudnud inimesi. Maalid seinas, diivanid, millel on tegelikult ka mugav istuda, Villeroy ja Pohi sandtehnika, tenniselaagri diplomid. Mõne veel korda tegemata maja aknast võib vilksatada nõukogude aegse emanda kortsuspale. Kuskil võib näha kanepid suitsetavaid Tallinna ülikooli tudengeid, kuid peagi aetakse tudengid ja emandsed välja. Majade fassaadid rebitakse palkideni lahti ning pannakse kokku tagasi. Pööningule ehitatakse üks korrus juurde, seejärel läheb maja palju kõrgema hinnaga müüki. Kunagi varjas siin samas kõrval, Tina tänaval, ennast revolutsionäär Viktor Kingissepp. Ning kui kolonn pöörab presidendi kantselei suunas paremale, jääb kohe vasakut kätt Kadrioru loss, milles on praegu kunstimuuseum, kuid mille rõdul seisis 1940. Aasta juunis president Konstantin Päts ning karjus lärmavale rahvahulgale. Rahu, rahu!
Ma paluksin ka!
Ütles Päts, kuid lärm ja vahele hüüded lõikasid tema lause pooleks. Kui protestijate karjumine hetkeks vaibus, jõudis Päts öelda veel.
Kaaskodanikud, meie elame tõsisel ajajärgul. Teie ees seisab inimene, kes oma elust 40 aastat on aasta-aastal teinud selleks, et võidelda meie rahva õiguse eest.
End publikust kostis see peale hüüe, aga mitte töölisrahva. See oli Pätsi viimane avalik esinemine. Palju on 80 aastaga muutunud. Presidendi roll on täiesti teine. Sümboolsem, kujuteldavam ning õigupoolest on ka endise aegses mõttes töölisrahvast järele jäänud vähe. Kuid üks asi on sama. See on süüdistus, et president ei seisa kogu rahva eest. Tõesti, pole mõtet sellise katlakütja peale puid raisata, kirjutab üks kommentaator, kui ma postitan Facebooki uudise siinse raamatu kirjutamisest. Mõne aja pärast istub ta koos minu kolleegi Carmen Lauriga Stockmanni Maishushis. Carmen aitab mul selle peatüki jaoks intervjuusid teha. Mehe nimi on aga Arne. Ta on terve iseseisvuse aja olnud ettevõtja. Ta nendib, et võib-olla ta pingutas selle Facebooki kommentaariga üle. Ma ei mäleta seda konteksti, aga see tuli eelmise kommentaatori kommentaari peale lisata. Kuid Kerstile heidab Arne ette, et ta on ühiskonda lõhestanud. Talle ei meeldi Kersti tegevus presidendina esimestest sammudest peale. Ametiaja alguse tänutseremoonia ärajäämist näeb ta traditsiooni murdmisena ning julgeolekunõukogu kampaaniat arutu raha ja energia kulutamisena. Putiniga kohtumise kontekst, aeg ja koht olid valed ning hiljem ei tekkinud sellest kohtumisest Arne arvates ka mingit praktilist tulu. Carmen kohtub ka ühe teise kommentaatoriga. Tema nimi on Peeter ning ta on pensionär. President peaks olema isikuomaduste poolest empaatiline, aga kuskilt ei näinud seda. Läks sinna kagu Eestisse inimestele rääkima, et me ei ole kunagi nii hästi elanud kui praegu, räägib ta Carmenile. President peaks olema rahva ühendaja. See ühendamine käis tal küll täpselt miinusmärgiga, lisab Peeter. Peeter, kes kirjutas meie Facebooki seinal Kersti raamatu kohta, tänan ei huvita, näeb ainult ühte head asja, mida Kersti presidendina tegi. Käis suitsukonisid korjamas. Mõni aasta varem olin ma konsultandina tellinud ühe uuringu, mille käigus intervjuu eriti Eesti uuskonservatiive. Me leidsime kergesti selliseid inimesi nagu Arne ja Peeter, kuid mitte ainult neid. Me nägime üksik emasid, pensionäre, õpetajaid, noori mehi ja naisi, keskealisi ettevõtjaid. Nad olid erinevad, kuid neid ühendas üks asi. Nad ei uskunud, et Eesti riik nende eest seisab. Nad ei uskunud ka seda, et president nende eest seisab. Neid inimesi häiris eriti lause nagu Eestil pole kunagi varem nii hästi läinud nagu praegu. Midagi, mida tipppoliitikud on Eestis tihti korranud. Inimesed vastasid sellele lausele, võib-olla teie Eestil on hästi läinud, kuid jätke mind sellest jutust välja. Mul pole üldse hästi läinud. Need inimesed tundsid sageli, et nende harjumused, veendumused, traditsioonid on ohus. Ning nad ütlesid meile, et Eestit juhib väike klikk poliitikuid ning ametnikke, kes sellest kõigest võidab. See klikk ei hooli, et lasteaias on nüüd kadripäeva asemel Halloween ning et pealinna teenindajad ei räägi enam eesti keelt. See klikk, see eliit, sogab aga selle kõige varjamiseks vett keerulise jutu, erialaterminite ning abstraktsete loengutega. Kõik need eri taustaga inimesed tajusid ühtmoodi mingisugust majanduslikku või kultuurilist kaotusvalu. Paljud neist inimestest leidsid lohutust EKRE valijatena. Mart Helme ei pehmenda ega häma, ütlesid nad. Kui ma käisin selle uuringu tulemusi Kerstile tutvustamas, kuulas Kersti huviga. Ainult Tiit, konkreetsust hindav mees, hakkas toolil nihelema, sest tema arvates oli süva intervju meetod liiga meelevaldne viis millestki arusaamiseks, rääkimata selle põhjal tegutsemisest. Mina pole kuulnud Kerstit rääkimas, et Eesti läheb tohutult hästi. Kersti ütleb mulle samuti, et erinevalt paljudest ta sellist väljendit ei kasuta. Oma kõnedes olen öelnud, et heaolu ei tähenda majanduskasvu, vaid seda, kuidas me selle toel suudame abivajajaid järele aidata. Ent tagasi ajalukku. On olemas fotod, millelt on näha, et Pätsi viimase kõne ajal seisid Kadrioru lossi kõrval juba vene soomukid ning et meeleavaldust aitasid läbi viia ka vene sõdurid, punaväelased. Meeleavaldus oli osa lavastusest, mille varjus võeti Eestilt iseseisvus. Kindlasti oli 1940. aastal Eestis inimesi, kes polnud oma riigiga rahul. Võib-olla oli nende seas neid, kes kogunesid lavastatud meeleavaldusele, sest nad lootsid, et lõpuks on neil hääl. Kuid teisest küljest kasutasid seda rahulolematust ära need, kes tahtsid Eesti riigi hävitada. Hirm ja mälestused neist aegadest on tänasene elus. Kes meie seast on kes? Kes on rõdul? Kes on platsil? Kas ajalugu kordub? Nagu lõpuni paranemata haav sünnitavad tolleaegsed sündmused tänaseni kahtlustusi ja paranoiat. Samal ajal kui poliitikud muravad pead selle üle, kuidas teha vahet, kellel on päriselt paha olla ning sellel, kes tahab lihtsalt teistele paha teha. Ning nad loodavad muidugi, et need kaks seltskonda omavahel ei ühine. Hirm sünnitab koletisi. Ning hetkel, kui arvestatav osa ühiskonnast arvab teisest arvestatavast osast ühiskonnast, et see on parandamatult paha, olemegi ringiga samas kohas tagasi. Mu telefon salvestab ühe juhusliku vestluse ühe ametnikuga. Ta kahtlustab, et Mart Helme on Vene agent. Võimalusi tema värbamiseks oli hulgaliselt, kui ta oli saadik Venemaal, ütleb ametnik paljutähenduslikult. Tal ei ole ju nutitelefoni ega midagi. Käib oma vana telefoniga, muretseb prokuratuuri ja kõige organite pärast, kes võiksid tema puhul tegevust teostada, räägib ametnik edasi. Kuid tõendusmaterjali Helme reeturlikkusest ei ole, on ainult kõhklused. Ning siis on olemas kaudsed märgid ja tunded, mis just kui kinnitavad, et EKRE juhid mängivadki Moskva meeskonnas. See, et nad näivad iga nädal mõtlevat välja midagi sellist, mis kahjustab ülejäänute arvates Eesti julgeolekut. Nagu siis, kui keset presidendi kohtumisi Ukraina peaministriga, saabus kodumaalt siseminister Mart Helme ähvardus ukrainlaste suunas. Või kui Mart Helme, samuti ministrina, ütles Eesti tähtsaima liitlase Soome uue valitsuse kohta, huulepulga valitsus. Miks juhtus see just sel hetkel, mil Kersti pidi Soome presidendiga rääkima sellest, kuidas eestlased korona ajal siiski Soomest tööl käia saaksid? Me räägime sellest Kerstiga telefoni teel ning ta on ülivihane. Ma ei saa oma lähedasi partnereid ära solvata ja siis öelda, et lähme edasi. Nalja teete, kurat. Diplomaatia, see ongi suhete kunst. Enne NATO tippkohtumist räägib Helme aga mingist plaan B-st, mida Eesti NATO asemel järgima peaks, pannes ülejäänud valitsuse liikmed sellist mõtet meile heitlikult eitama. Ka peaminister Jüri Ratas teatab, et Eesti A, B ja C plaaniks on NATO-sse kuulumine. Kas ta teeb seda sinu arvates meelega, küsin Kerstilt telefonis. Ma juba ammu ei usu, et see tegevus ei ole sihipärane. Selle mõte on eemaldada meid meie lääne partneritest ja liitlastest. Kersti arvates peaks ekslik või rumal inimene eksima igas suunas, kuid nii Mart kui Martin Helme kommentaarid on sihipärased katsed õõnestada Eesti julgeolekut. Sa saad eksida ühte või teise väravasse, kuid sa ei saa eksida kogu aeg samasse väravasse. Aga kas ka Aarne ja Peeter soovivad Eesti julgeolekut õõnestada? EKRE-t toetab sel hetkel umbes viiendik Eesti valijatest. Isegi kui Helmed seda on, ei usu ma, et 20% ühiskonnast on riigivaenlased. Mõistlikult rääkides tegelikult keegi nii ei arva. kuid sageli läheb see ka meelest. Igal juhul, samal ajal kui EKRE süvendab veendumust, et kuskil on süvariik, süveneb Eesti riigiametnike seas veendumus, et kuskil on süva EKRE, mis unistab sellest, et lükata riik tagasi Venema mõjusfääri. Unustasin ennast jutustama, kuid see on vajalik, et jõuda juba selles peatükis päevani, mil Kersti Kaljulaid läks pusaga parlamenti. Kannatust veel pisut. Presidendi autol on sõita veel mõnikümmend meetrit. Paremal pool möllab õhtuti ja nädalavahetustel uus elu. Lasnamäe või kesklinna lapsed vallutavad liivakastid ja ronimisalad ning jäätisesabad. Mänguplatside lärm ning Facebooki ja WhatsAppi sõnumite kõllid vanemate taskutest täidavad korraks puudealused platsid. Need on rahuaja helid. Helid, mida tahaks hoida peos. Kasvage lapsed, sest siin ja praegu on teile antud aeg. Kaugele ei jää ka vähem tuntud vaatamisväärsused nagu 1 euro WC, kus kodutud armastavad jõule veeta. Ning kui juba rääkida veidrustest, siis teisel pool vaid mõnesaja meetri kaugusel on üks õõnes puu, kus tähetark Igor Mang on meediaandmeil naisi võrgutanud. Paremal pool on renoveeritud jääkelder, mida presidendid kasutavad vahel oluliste nõupidamiste korraldamiseks. Ning vasakul pool avanevad juba lossi aeda viivad väravad. Autod pööravad tagahoovi. President on kohal. Ta astub uksest sisse ning jalutab kiirel sammul presidendi tiiba. Presidendi kantselei on 65 meetrit pikk ja 12 meetrit kõrge hoone, mis asub keset rahulikku parki. Kuid kui me suudaksime kuulda sõnumeid, mis sellest majast igal hetkel läbi jooksevad, valitseks siin kõrvulukustav lärm. Riigikogus vastuvõetud seadused vajavad presidendi õiguslikku hinnangut. Armuandmispalved, mida mõni vang saadab kas või 12 tükki, sest lootus sureb ju viimasena. Rahvusvahelised suhted, raportid, riigisaladused, vahel ülitähtsad riikide vahelised kokkulepped, näiteks luurajate vahetuse osas Venemaaga, visiitide kooskõlastused, kutsed, õnnitlused, abipalved. Ma kuulen vähihaige lapse ema kirjast. Lapse unistus oli käia loomaaias. Ma kuulen lahutatute vaidlustest laste pärast. Ma kuulen lihtsalt rahaküsimistest. Ehk saab president aidata. Tuleb toetusavaldusi, kingitusi. Enamus inimesi on head, ütleb Kersti. Ma tänan neid, kes mind kirjadega toetasid, postkasti, šokolaadi tahvlikesi poetasid ja jõulupakke saatsid, lisab ta. Aga viimastel aastatel ka ähvardused. Kersti Google'i postkasti tuli ühel hetkel nii palju vimma, et ta loobus ise selle lugemisest. Oli üks teine meilikonto, millele ta küll isiklikult vastas. Aegade jooksul on jõudnud majjaga mõni ümbrik kahtlase pulbriga ning kunagi isegi üks inimverega kirjutatud kiri. Neid avatakse kummikinnastes ning kõiki ümbritsev desinfitseeritakse. 2018. aastal jätab president ära visiidi Marokosse, kus ta pidi rändelet leppeteemal kõnet pidama. Põhjuseks see, et Eesti poliitikud on leppeteemal tülis. Kantseleisse saabub aga võõra inimese poolt saadetud võrk mandariinidega, mille juures kiri, lohutuseks Maroko reisi ära jäämise eest. Näiliselt just kui tühine kilo puuvilju, aga sõnum seal taga ääretult ebameeldiv ähvardav, meenutab presidendi abi Triin. Mandariinid läksid prügikasti, kaart ihukaitse ülema kätte. Võrgumaailmas käib meeleavaldus pidevalt. Plats on alati sõjakat rahvast täis. Mitte kõik pole need, kes näivad, sest rahvahulgas on ka roboteid, algoritme ning võõramaalasi, kes kasutavad tõlkeprogramme mingil omal eesmärgil. Ning rõdul vastamas, seal pole ammu enam kedagi. Presidendini pulbriga kirjad ja ähvardused ei jõua, kuid kuskil on ametnik, kes peab nüüd läbi vaatama, tegema otsuse, mis neist edasi saab. Kas edastada politseisse, unustada või vastata. Üks neist ametnikest on Mall Gramberg, õigusosakonnast alles jäänud töötaja. Ta istub ühes pööningul ehitatud kabinetidest, ta randme ümber on käetugi. Kas see käetugi on suurest arvutidega töötamisest? Mul oli operatsioon, see on see karpaalkanali sündroom. Mõlemale käele on operatsioon ära tehtud, ütleb Mall. Kunagi oli Malli osakonnas veel kaks töötajat, kuid täna on ta siin üksi. Ta räägib, kuidas tema käest käivad läbi kõik riigikogust saabuvad seadused ning kuidas ta valmistab ette neile hinnangu andmist. Kui mõni seadus juhtumisi peaks põhiseadusega vastuolus olema, peaks president selle kinnitamata jätma. Presidendile on sellepärast antud 14 päeva, et saaks suuremad probleemid üles leida, ütleb ta. Malli sõnul tuleb tööd juurde kogu aeg. Enne oli mul kaks inimest, ühega tegelesime seadustega, teine oli puhtalt päringutele ning armuandmist palvetele vastamise peal. Mall räägib nüüd juba armuandmispalvetest. Ta tõstab lauale suure kausta ning hakkab neid mäluvärskenduseks lappama. Mõned siiralt arvavad, et president võib kohtunike maha võtta ja otsuseid muuta, mõtleb ta valjult. Kersti on armu andnud üliharva. Ning neil, kes on naisi peksnud, pole Kerstiga lootustki, ütleb Mall. See toobki meid 24. aprilli aastal 2019, mil Kersti leidis ennast olukorrast, kus ta pidi ministriks nimetama mehe, kes just meedia väitel oli peksnud oma naist. Äsja toimunud Riigikogu valimised oli võitnud küll Kaja Kallase juhitud Reformierakond, kuid saadud häältest ei piisanud valitsuse kokkupanekuks. Selgus, et hääled saab kokku hoopis Keskerakond, kes võtab paati selle sama EKRE, mille juhte Eesti senine eliit juba mõnda aega oli kahtlustanud venemeelsuses, ning lisaks ka viimastel aastatel parlamenti pääsemise piiril kõlkunud Isamaa. Ratase ja Helmete ühinemine valitsuse tegemiseks oli nii nimetatud esimesele Eestile kui jalahoop makku. Kardeti, et EKRE hakkab sulgema piire, rikkuma inimõigusi, piirama majandust ning diile tegema Venemaaga. Kellel on Jüri Ratase mobiilinumbrit? Äkki saab veel midagi muuta? Kes veel võiks talle helistada? Viimase hetkeni lootsid EKRE vastased, et EKRE valitsuse loomine on lihtsalt Jüri Ratase läbirääkimistrikk, et saada paremaid tingimusi Reformierakonnaga valitsuse moodustamisel. Kuid juba räägiti, et see pole nii, see võimuliit tuleb. Ning uues valitsuses haarab EKRE ülimalt olulise siseministri koha koos riigisaladuste ja julgeoleku raportitega. Kas Kersti arvas juba siis, et EKRE tahab Eestit itta pöörata? Jah, muidugi. Olin juba tema ametiaja alguses ühel Kersti nõupidamisel, kus arutati murelikult selle üle, mis saab, kui EKRE peaks võimule tulema. Toogord arvate küll, et EKRE saab võimule lihtsalt sedasi, et võidab piisavalt palju hääli, mitte aga Keskerakonna tuules. Kas Kersti mõtles sellele, et takistada Ratasel EKRE-ga valitsuse moodustamist, sest nad polnud ju võitnud valimisi? Ma tean vähemalt seda, et sel teemal peeti nõu õiguskantsleriga. Leiti, et põhiseaduse järgi ei oleks see õige. Liiatigi on Eestis ka varem juhtunud sama asi. Edgar Savisaare valimisvõit ei tähendanud, et ta oleks saanud valitsuse moodustada. Kersti sõnul jättis ta aga väljapoole meelega muljet edasi, et ta ei pruugi valitsust ametisse kinnitada. Isegi siis, kui ta ise juba teadis, et ta peab seda tegema. Ta nimetas seda usutavaks hoiatuseks, mille eesmärk oli hoida võimule liikuvaid erakondi oma väljaütlemistes vaos. Ma ise olin sel kevadel Londonis kohtumisel, mille eesmärk oli välja mõelda, kuidas Suurbritannias Eesti e-residentsust tutvustada. Guardianis ilmus just lugu sellest, et muidu edukas Eestis on asjad võtnud sünge suuna, sest valitsusse on saanud erakond, mille liider teeb parlamendis avalikult neonatside käemärke. Mäletan, et mu mure sel hetkel oli, kas meil on üldse enam mingist e-residentsusest ja digiriigist mõtet rääkida, kui võimul on inimesed, kelle jaoks digiriik on mingi kahtlane süvariigi masin ning kelle üks minister arvas ühel hetkel, et wifi võimendi on pealt kuulamismasin. Ma haarasin kausist järjekordse küpsise. Stressi söömine, ütlesin vabandavalt teisel pool lauda istuvale britile. Õnneks, nagu hiljem selgus, digiriiki keegi ära ei lõpetanud. Ning üha selgem oli ka, et EKRE liidrid olid leidnud imelihtsa meetodi silmapaistmiseks. Nad kasutasid enda ümber valitsevat paanikat meelega ära. Puhusid seda igal võimalusel lõkkele. Teed parlamendis ühe paremäärmuslaste käemärgi ja järgmised nädalad on kindlustatud, et eliit ei tegele mitu nädalat millegi muuga kui sotsiaalmeedias hädaldamisega. Paljudest ühiskonna valvekoertest said sel moel EKRE infomuulad. Siiamaani muudavad ekrelased enne valimisi liberaale oma sõnumite kandjaks, öeldes nii äärmuslike asju naiste, mustanahaliste või geide kohta. Ülejäänud kogukond istub hilja ööni üleval, muud tööd tegemata, silmad juba punased peas ning mälub värsket sõnumi sööta. Kuidas ta ikkagi nii ütles? See on uskumatu. Ja 20%-se toetusega erakond saab tähelepanu, nagu ta oleks vähemalt 60%-se toetusega. Muidugi on suur erinevus, kas see erakond on hetkel võimul või mitte. Kui ta on võimul, siis on raskem tema sõnumeid edastamata jätta. Kuid mehanism on sama. Igal juhul sel kevadel tundus ilmselt paljudele, et Helmed on kõikjal. Näiteks Helmete sugulane Peeter Helme juhtis peatoimetajana ajalehte Postimees. Just oli EKRE aseesimees nõudnud valimiste eel kallutatust demonstreerinud ajakirjanike rahvusringhäälingu eetrist mahavõtmist. Kaks päeva enne uue valitsuse ametisse astumist oli Postimehe ajakirjanik Vilja Kiisler kirjutanud EKRE kriitilise artikli pealkirjaga Asi pole retoorikas, sisu on õõvastav. Tema kutsuti vestlusele Peeter Helmega. Tundsin, et nüüd on sein ees ning lahkusin Postimehest, ütleb ta mulle. Samas ütleb Kiisler, et tema jaoks oli tegemist pikema sündmuste ahelaga, mis polnud seotud otseselt Helmetega ega isegi konkreetsete valimistega. Kuid kokku paistis see tol hetkel halb välja. Nii mõnigi liberaal hakkas esitama küsimust. Kas tõesti on süva EKRE ning eriti Helmed haaramas kontrolli oluliste võimuhoobade üle nii riigis kui ajakirjanduses? Me istume lennukis, mille keegi on kaaperdanud ja sa ei saa mitte midagi teha, kirjeldab Kersti tunnet, mis teda neil päevil valdas. Ning kui saabub 24. aprill, kirjutab ta hommikul kiiruga veel valitsuse ametisse nimetamise kõnet. See saab valmis sõna otseses mõttes viimasel sekundil. Kutsun täna siin seda valitsust ametisse nimetades võtma 100 vihavaba päeva. Kutsun üles poliitikuid, kutsun üles kõiki, kes harjunud kas internetis tänaval või muul moel viha ja mõistmatust külvama, kirjutab ta selles. Järgmisel esmaspäeval peab president minema parlamenti uut valitsust õnnitlema. Hommikul on ajalehtedes ilmunud juhtkirjad nagu näiteks Eesti ajakirjandus on otsustaval teelahkmel Õhtulehes. Hoiatatakse sõnavabaduse kadumise eest. Taavi Linnamäe kerib neid hoiatavaid juhtkirju hommikukohvi kõrvale ning masendus poeb ka tema hinge. Ja vaid mõni aeg hiljem tõmbab Kersti selga Taavi poolt tellitud pusa kirjaga Sõna on vaba. Ma mäletan aegadest, mille olin ise nõunik, et selliseid samme nagu kiiruga tellitud pusaga parlamenti minek võetakse ette ainult siis, kui tundub, et ohus on väärtused. Mitte lihtsalt mingid kenad ideed, vaid väärtused, milleta ei kujutaks elu ette. Kunagi olin väiksemal skaalal midagi sarnast ise läbi teinud töötades rahandusminister Siim Kallase nõunikuna. Meile tundus tollel hetkel, et Tallinna linnas oli võimule saanud populist, kes kavatseb riigi rahakoti lõhki laenata. Populistiks oli Tõnis Palts ning meil ei olnud tegelikult ühtegi väga head plaani, kuidas tema suuri laenuplaane tõkestada. See oli väärtuste küsimus, kuna kogu ministeerium tegutses tol ajal enda arvates riigi rahakoti kaitsel. Samas nägime, et keegi ei saanud meist õieti aru, meie jutud olid liiga kuivad. Oli vaja mingit paremat sõnumikandjat. Hommikusel koosolekul ministri juures tekkis meil idee. Kostitaks linnapead tavalise pressiteate asemel mingisuguse kingitusega, mis tuletaks talle meelde, et liigne laenamine on loll idee. Nii sündis mõte saata linnapeale rauast kang, mis ütleks, et tööd tuleb teha, mitte laenu raha abil ennast ehtida. Mõtte pidin ellu viima mina ning ma mäletan kõiki küsimusi, mis mul tekkis. Kust üldse saada rauast kang? Kuidas see pakkida, et asi ei jätaks liiga jõhkrat muljet? Kuidas seletada, mida me selle kingiga tegelikult mõtlesime? Lõpuks läks kang teele. Enne õhtut saabus meile ka linnapea vastukingitus, peegel, mis pidi ütlema, et ega sa ise parem pole. Kõik see sündis suurte kõhkluste saatel ning tekitas meedias ja poliitilisel maastikul väikest kahinat. Milleks? Lõpuni sai tolle aktsiooni mõttest aru ikkagi vaid väike hulk inimesi. Kuid täna tagasi vaadates ei teeks me midagi kindlasti teisiti. Tundub, et pusaga juhtus midagi sarnast. See sündis Taavi ja Kersti tundest, et midagi tuleb ette võtta, et kaitsta sõnavabadust. Taustal oli nende arvates ohus nagu nii juba tervelt kaks väärtust, mida Kersti kunagi sõnastas oma peamistena. Tuleb sekkuda, kui liiga tehakse nõrgematele ning kui ohus on Eesti julgeolek. Taavi tellis kiiruga pusa ning kuna Läti trükikoda ei oleks seda õigel ajal valmis saanud, tuli appi üks kohalik kunstnik. Mida aeg edasi, seda enesekindlam ja selgem see kunagine pusa sõnum võib tunduda, kuid tegelikus elus käis sõnumi väljamõtlemine ja pusa tellimine kiirustades ning loomulikult kaasnes sellega kõhklusi. Kersti arvates oli dressipluus kole ja selle sees oli ebamugav olla. Aga mulle ei olnud head vastuargumenti peale selle, et dressikas on kole, räägib ta. Ise kaalusin, et paneks plakati lauale. Ei olnud ka aega. Hommik oli tihe, räägib ta juurde. Kersti on Riigikogu saalis. Nägu tõsine. Tundub nagu hoiaks ta hambaid ristis. Sel hetkel, kui Marti Kuusik andis Riigikogus ametivandele allkirja, lahkus Kersti protestimärgiks saalist. Kui on sellised kahtlused suhte vägivalla osas, tuleks enda kandidatuur tagasi võtta ja kahtlustused maha võtta, oli Kersti arvamus. Muide, isegi lihtsa saalist väljamineku korraldamine on presidendi puhul keerulisem, kui võiks arvata. Mõni päev tahaks Riigikogu saalist välja minna, kui helmed teevad käemärke, aga sa ei saa, sest sa tead, et sa pead siis välja minema, kui Kuusik tuleb. Ning ma ei ole mingi Kopli tramm, mis saalib edasi tagasi, ütleb Kersti. Võibolla tegi Kersti oma ebamugava pusaga seda sama, mida EKRE teistele tegi, sest mitmed sealsed poliitikud hakkasid rääkima, kuidas neisse on inetult suhtutud. Mõnes mõttes muutus EKRE nüüd Kersti infokandjaks. Muulaks, kes kiljudes jookseb ringi ning ütleb, nii ju ei tehta. See aga andis sõnumile hoogu. Seda märgati palju rohkem kui eelmise nädala kõnet 100 vihavabast päevast. Teisalt on neid, kes usuvad, et Kersti tegi EKRE-le tugevalt vastandudes viimasele ka teene. Üks korralik sõnasõda presidendiga aitab EKRE-l pidevalt meediasse pääseda ning alates 2019. aastast käis EKRE ja presidendi vahel üsna varjamatu purelemine, mis küllap aitas ka EKRE-l endal pildis olla. Seda teemat puudutab ka Tiit. Ta ütleb, et nad olid teadlikud, et astudes konflikti EKRE-ga annavad nad viimasele ka rohkem tähelepanu. Kuid kas president peaks oma vaateid peitma ning olema kummitempel valitsuste ametisse nimetamisel? Kui Kersti lubas ametisse astudes seista nende poolel, kellele tehakse liiga, siis kas ta ei murraks lubadust lihtsalt vaikides? On 2022. aasta kevad ning ma sisenen investeerimisfirma Siena Capital ruumidesse Toompeal. Peale selle, et kontorist avaneb suurepärane vaade Tallinna vanalinnale, on seinad täidetud Eesti kunstiga. Kohe sissepääsu juures seisab aluse peal kollaažikunstnik Toivo Freeman pilti teos Kersti Kaljulaidist. Teosel on Kersti pea, kuid keha on internetist leitud ja juurde liidetud, tätoveeritud ning alasti. Toivo Freeman pilt on Kerstist teinud terve sarja selliseid pilte, nii ma olen ühte neist näinud ühes Tartu vanas aparaaditehases asuvas galeriis. Kui Õhtuleht mitmel korral neid pilte avaldas, oli Kersti endast täiesti väljas. Kuigi see juhtus ammu enne sõna on vaba aktsiooni, puhkes selle avaldamise ümber korralik vaidlus kunsti ja sõnavabaduse üle. Kersti ja Taavi olid kõige lähemal sellele, et minna täiesti tülli. Taavi keeldus Õhtulehele helistamast. Oleks tahtnud nutta ja oksendada, räägib aga Kersti oma reaktsioonis sellele, kui nägi alasti kollaaži Õhtulehe esikülje nurgas. Minul oli häbi, kuigi nemad olid sead. Ma olen siin kohal märkmetesse kirja pannud, et Kersti nutab. See on samas toas, kus me oleme nii palju vestlusi pidanud. Ta ise ütleb, et ta lihtsalt neelas pisaraid. Nimetagem seda, kuidas tahame, kuid mäletan, et vaatasin lakke ning proovisin leida õigeid sõnu. Nii Tiit kui Taavi ütlevad, et Kersti polnud kunstiteose osas ratsionaalne. Kui sa oled president, siis sa ei saa öelda, mis pilte sust avaldatakse, eriti kui on selgelt märgitud, et tegu on kunstiteosega. Loomulikult ei läinud ma neid pilte kuidagi ära rääkima, vaidlesime Kerstiga oma vahel, lisab Taavi. Kuid ma saan aru, mida Kersti mõtleb, kui ta selgitab edasi. Okei, nad avaldasid selle pildi ükskord ära, see oli kurioosum, aga nad panid selle järgmine kord uuesti lehte. Kersti haavas, kui kommentaariumis läks lahti arutelu, kas pildil saab olla tõesti presidendi keha. Ja siis ilmus pilt uuesti, kuna pildil oleva kehakujutise autor läheb Eesti kunstniku vastu kohtusse ning jälle ilmub see kõik suurte piltidega. Sõna on vaba, kuid sellest hoolimata mõtlen, et miks Õhtuleht pidi lihtsalt selline jobu olema, et neid pilte üha uuesti ja uuesti avaldas, teades, et presidendil on valus. Ma helistan Martin Šmutovile, Õhtulehe peatoimetajale, ning küsin, mida tema selle pildi avaldamise ajast mäletab. Ma avastan, et tal puudus tolle ajal igasugune aim, milliseid pingeid tema lehe sisu presidendi kantseleis esile kutsus. Mäletan, kuidas president hiljem ühel peatoimetajate lõunasöögil seda ütles, ning pärast seda suutis ta mulle mitmel korral seda uuesti meelde tuletada. Meie jaoks oli see täiesti tavaline ajakirjanduslik protsess, ütleb Šmutov. Lisades, et Õhtuleht ei saa nii teha, nagu Prominent arvab. Muidu me petaks oma lugejate ootusi. Ma mõtlen veel seda, kas osa Kersti solvumisest ei võinud tullagi sellest, et mehed tema ümber isegi ei taipa, mis võis olla sarnase olukorra probleem naise poolt vaadates. Olles igal sammul lahatud lisaks oma poliitilisel palele, ka läbi selle, kui ilus, seksikas, pandav sa oled, ning kuidas lõpuks ei ole asi paaris pildis, vaid selles, kui loomulik on naiste kujutamine seksobjektidena. Mina olen ka mees, kuid saan aru, et isegi täiesti vaba sõnaga maailmas võib grammike mõistmist teha palju head. Mul oli sel päeval ka 4-5 tähtsat esinemist. Vahepeal oksendasin ja siis tegin edasi, meenutab Kersti. Õhtul oli viimane asi, kus olid mõned IT-ettevõtjad, teine põlvkond ja kuidagi tuli välja, mida ma läbi elasin. Neil muide ei olnud keeruline mind mõista, erinevalt Tiidust ja Taavist. Teine põlvkond, ma ütlen. Taas vabariigi aastapäev Paides. Ma ei näe teda, kuid ma kuulen temast. Mingist plakatiga mehest, kes oli kuskilt olgendanud. Kui me ära sõidame, ütleb keegi, et politseinikud kupatasid mehe minema. Ma ei tea, miks see vajalik oli. Äkki politsei reageeris pisut üle, ütleb keegi. Viimane asi, mida mees enne minema saatmist oli hüüdnud, kõlas. Sõna on vaba.